Біріншісі, ақ шайды қатайту. Ақ шай сортының бүршік жапырағын шикізат етіп, дастырлы ақ шайды мәнерлеп ауалмастыру, құрғақ, бөгде иісі жоқ ортада баяу табиғи тотығу арқылы жасалады. Оның сыртқы пішіні шай сорпасының дамы қою, дамы тыл үйрет, хош иісі аңқиды. Жылы шай аспабын орнатқаннан кейін 8 грамм шай аспабына құйып, шамамен 200 мл қайнаған су құяды. Қоюлығы жеке адамның әуесіне қарай лайықты мөлшерде көбейтеді немесе азайтады. Жалғасты 7 сағаттан артық шылайды.